Radio Okapi.
Mbote mpe matondo na ngenge kundi mpe na nzila ndinga ngemba beti kwa ntete nsangu na nkufi mutindo mekubika yao Radio Okapi. Mama F Bazaiba, mbuta ya luyalu na bivangu ya Nzambi na Kongo memanga kukota na kimoko ya 15 ketubila nsangu ya bivangu ya Nzambi kuna na Montreal na nchi ya Canada. Yalenda ni mama vende Kongo baka kifulu ya tanu na inza na yena meta la biodiversite. Yake nchi ya Rwanda ndeme ponama samuna kudiatisa kimoko yae ketubila mbongo inza fwete bimisa samuna baiti kena diambu yae. Baleki fwete kukipesa na nsadulu ya kipolitike samu na kukubika chodolo kena kuiza salama na buwa la Kongo. Sasa ya kimoko ya kusobasa na ndinga na baleki kena mbanza beni na nchuka sabala meluta kuna na kizunga North Kivu. Kubaka mafoto na bana kalasi ke manisa malongi na tsungi ya ya mafunda zole makumi zole na zole mafunda zole makumi zole na tatu ya zibukaka na mbanza Mbujimai kuna na kizunga Kasai Oriental mpanyika na mpila kele vwa na betu kintuaji. Mezu diwa beno nsuka ya mbote bampangi. Kwa musu ya bola Kongo tika iti ya Rwanda kulutila mifuemi ya M23 MP mekota na kope 15. Ina zona tuba kimoko ya 15 ya bainti isa mnanguizani na ina metala lusosonu ya makanda ya Oni kena kusalama na Montreal na inti ya Canada. Mbola ya Kongo la kimoko ya imebelela andi lenda koka kulanda kimoko ketu adisa Rwanda ve samna kufunda pima ya kimvuka ya inza. Yale nandi mama vende bwala Kongo baka kifulu ya tanu na inza na ina meta la biodiversite. Yandi vwanda mvika ya mavanga ya mkwamusu tika Rwanda peba mepesa ndi Rwanda ko facilitation na ntadulu ya kupesa mbongo na biodiversite. Ve bilungizole yai ya udiaka ve zabisaka mama F Bazaiba kimoko zibukaka na mbanza Montreale na lumu tambwade ya ngonde ya kuminazole ya mvula yai kop 15 kema nisa bubu kilumbu kumi na ivwa ya ngonde ya kuminazole ya mvula mafunda zole makumi zole na zole batu nyoso melanda kimoko yai bafwete bimisansasa ya mona pe tsadule ya bisalu na bamvula kumi yake na kuiza na kizunga North Kivu banko wa kimvuka ya bwala na kiyekwa ya inswa ya mutu kena teritwari ya Ruchuru mebokuta na kuta la mkwamusu ya inso ya kimutu mekuma bisika miswa mikena kuzingila kula na teritwari ya Nyirangongo wapi kisika mafunda na mafunda ya mabuta za ulaka na ntola mkwamusu ya mbeni M23 na kati ya teritwari ya Ruchuru bonso kete ndula ya utata ntualisa kimvuka ya ikuna na teritwari mvovidi nzeza mujinya na ntola kinzo nzole ya Gabriel wa Menya
usomi si ya Goma ya
Beto kile kwa puna Goma pena ba kilometa fiote pebeni na Beto ya kile na kifulu ya bantutinaka mvita ba unionso katukaka na Ruchuru. Beto metu baeti, mambu kena kuluta na kifulu ina, kele ina bakepo kilaka, kudiata na ntoto wa inswa ya bantu. Samu na mpasti, bana ya bandumba peba mama, kena kukipesa na bifuandi ya ndambu ya nkaka. Mpe, bakena kubaka bau na kingolo, nzoka nsatu pe kele vana. Beto meza bisa eti na ba inswa ya muntu, ya kele ipena inswa ya kudia. Tangu bantu kena kulenda ve kusosa madia, ya zona tuba, inswa na bau kena kuzitiswa ve. Ya kele mpena inswa ya mavimpi, beno lenda mona bana ya fioti ina kena kukwamisa na bimbevo kansi bilongu ata ya fioti kele pesa muna bau pesa muna bakento ya bimfumu. Beto mezaba eti bakento kefu andaka na mpasi bau kele na satu ya bilongo samu muna mavimpi na bau
sante.
Kaka na kizunga ya North Kivu kintuadi ya banati tukutuku mefunda mutindo ya uonga uonga na mitungisi kena kumonisa bau makesa mosi samu na kubenda dikutu na adisu ya bamfumu baso ni kaka na lusaisu babi misaka kilumba iya melutande bake manisa bilumbu zole kubanda bubu kintete timba zikilumba zole taksi moto ata mosi veke zeta na Grand Nord ya kizunga North Kivu mbanza bandu ndubwa la kimfumu ya kizunga ya kwilu metanga diaka batu nana mebo la kufuwa na kati ya miswami biminaka na teritwari ya kwa mutu na kizunga ya maindombe na baina katuka na bagata na kizunga ya kwilu bafu na katina kwa musu tangu za bisaka betu bimbangi kena lueka ya bilo ya komisari yake na kiyekwa ya bisalu ya kimutu na kwilu bimbangi baunde balufu wa yonso ya ikile samutiki mvuga ya minganga Médecins Sans Frontières vandaka sadisa miswami yai mkatu kufuta mbongo bame kuendaka na bao lusadusu ya batu ankaka kisalaka na bao kintuadi ya kele ya mfunu angolo samu na lusansu ya batu yai mesuka makibeni na mbanza Matadi kuna na kizunga ya Congo Central mbongo ya Oni samu na bumua na UNICEF pesaka bima nzonkanda na bana nkama mosi makumi tatu na tanu Meka tukaka na nzonkanda, samba futukila luzingu na kimvwama, bonzo kele dinaka bame bokila pesa di luwako na bana bakota na bisalu ya mfunu kena kizunga ya Kongo Central. Baba kakabi mango, tango bafandaka kabudila bao mikanda ya tuka malongi ya bisalu ya maboko bala ndaka kuna na Institut National de Préparation Professionnelle, INPP na Nkufi. Na kutuwa ya Magali, Garville, kena kiyekwa ya malongi, lenda soba kuna na bilo ya UNICEF na Kinshasa, diambu ya ike kukilabuwa la mvimba samuti, kilokola ya kisa ya UNICEF mekubika kubodila banfume ya Kongo maboko na demu metala kulandila bana na kulunga diaka vena na plerish mambu inki ya kubwela diaka
bana nkama mosi na makumi tatu na tanu na kati na bahu ya bandumba makumi sambanu na zole bahina zengaka inzo kanda mekweza baka maploma mekatuka na inzo kanda ya ndongokoro ya bisalu na bunkufi INPP baku izaka luengisa bao bisalu kumi na zole, lokola birotik, kutula karo, kunata tomabilu, kutunga bilele, kukotisa kinzazi na bainzo, kubongisa bachuki peba ordinateur, plomberi, patisseri pe sudir. Samuna kusadisa mbazi ya bana yai, muntu na muntu, na kulandilaka kisalu endi melonguka, mebaka bisalulu ya kufwana, yina kepe sabao diluaku ya kubanda kisalu na tasa ya kukisadisa mpe kusadisa mabuta na bao. Mama Margali Garvi ya kiyekwa ya malongi na bilo ya UNICEF Kinshasa kuzaka tadisa kiese na yandi na ntwala ya bindwika ya mbote ina mebi mina na partenaria UNICEF INPP mpe division ya affaires sociales ya kizunga. Mama yai kuzaka bokidisa bana yai na kusadila ndongokolo bao mebaka samu na kufonda mfunu na ntwala ya bao mosi na ntwala ya insi ya Kongo pe na ntwala ya mabuta na bao. Beno zaba eti bantu mingi monikaka na nkinzi ya kupesa maploma pe bisadulu na bana ina bikaka inzo kanda yakele mutindo mbuta Zefire Nzoko dilekteli ya INPP Pembuta Jean-Pierre Nsalambi kisadi na komisaria ya affaires sociales na kizunga.
Kilumba sabala lumbu makumi zole na iya ya ngonde ya kumi na zole sabala yai betu kele nde bake banda bisalu ya kuzaba pe kusunika ba ina fwete kuiza puna na yao baleki ambanza beni ba unyonso sobasanaka ndinga na tuka sabala meluta intu ngudi batu bilaka kele kukota kipolitiki ya baleki pe ina balenda sala na kati ya Societe Demokratike. Ya keki mvuka ya malongi ya baleki na mbanza kubikaka kimoko ya kusobasana ndinga kintuadi na kimvuka benevola pour l'enfance. Sasa kele ya kulamusa pe kubwedea luzolo ya wala na ntima ya baleki. Benjamin Asimoni Kilandi ya tete ya kimvuka ya imepesa ntendula na ntola kinzozo ya Gilen Kasasia.
Nous avons essayé de rappeler aux jeunes
Beto meme kana kuzabisa jaka na batoko bisalu ya nene ya bafona kusala na nsumi ya kuponama bisalu ina tano kiele ya kuvonda bakandida kuvonda bantu ya kepona kuvonda bantu ya kelandila mambu kuvonda bambangi pe bansaji na babilo ya kuponama mpamba ve ya kile bisalu ina tano ya lenda pesa nzina na batoko na kuvonda na kata bisalu ya kuponama pesa munankive kundimisa kimfumu na bau sambu beto memo nande batoko ke pesa mpenzave mabanza na ina metajila politi Nzoka ve politiki kele kaka kisalu ya kutwadisa bwala. Ye na masonga na ntangu yai. Kiteso ya kuluta 60% ya nkangu ya Kongo kibeni mpeza baina ya beni kele kaka tiba toko. Kansina bakiti ya kutwadisa wapi bake tulaka toba kepo na kabantu batoko kele fioti. Yake monisa ndi ya kele mfunu ndi ba partenere ya benevola enfance Kongo mekusa kutombosa beto na kusana mkembo yai ya conference deba samu na kutindika jaka mabanza ya kukipesa ya batoko na bisalu ya kuponama ya kena kusalama de
électorale qui est déjà en cours.
Na kizunga Kasai Oriental ya zibukaka na tsuka sabala meluta vana na mbanza Mbujimayi bafoto skolape ya kieti sadulu ya mona sama na kukanga bafoto ya bana kalasi kikusa sala kizame deta na tsungi ya mafunda zole makumi zole na zole mafunda zole makumi zole na tatu ya ke mama Veronique Atanjo Onokoko mama mfiongunini nkulutu na kizunga yai IPP mutu twadisaka nkinzi ya alu ya ntuku na meso ya bantu twadisi mingi ya banzonkanda na bana nzonkanda kima nisa malongi na tsungi yai sangu ya Esther Ndalafina na inu anange Irene Mboma
mutindu mezabisa inspecteur principal provincial kusonikisa mazina na nzila nsinga ya bakandida ya tasala kizame deta na mvula mafunda zole na makumi zole na zole ti mafunda zole na makumi zole na tatu kie salama na nsadisa ya simu mosi ya RTL ya mepesama na balongo ki Veronique Atanjo memoni sandamu ya mambote ya kusunikisa mazina na nzila ya nsinga na ba kandida ya kizame deta. Sambu na IPP mayele ya yampa kepesa inswa na kandida finaliste na kufulusa fish nandi na kukanga foto pe kutinda yao na nzila ya nsinga tiba forfe ya internet ya metulama na EPST. Na manima kandida ke ya mbanambala mwasi na nzila ya nsinga mpi nimeru matrikili nandi ya ukele kivuvu sambu na kusala kizame deta. IPP ke mwona nde nimerizasyon kepesa mpi inswa na mwana na kubaka atestasyon ya resit nandi pe di diplomu nandi. Mutindu meza bisa yandi na lumbu makumi tatu na mwasi ya ngonda kumi na zole yai. Kiele lumbu ya nsuka samu na kusonikita mazina ya bana nyosi watasela kizamede tena mvula yai. Beno simba nde ndambu ya balongo kia kalasa ya nsuka ya vondaka na mukembo yai. Meso nikita mazina na bau na nsadisa ya mayele yai yampa.
Matuna nangye nkudi mekatuka landa nsangu kubika kapela ndila kapele kipela mundu. Sangu yai mekumia bena nduenga masini ya Mimi Kindu na Jean Noel Mukondo. Bele na kuwa diaka yao kulutila site internet ya Radio Okapi.